Алматыда соңғы мәліметтер бойынша 30 өзбек босқыны қамауда отыр. Тағы біреуінің тағдыры белгісіз. Бұл туралы Мәскеулік мемориал адам құқығын қорғаушы ұйымы мәлімдеп отыр. Ұйымның Орталық Азиялық бағдарламасының директоры Виталий Пономарев өзіне маусымның 11 күні Астана уақыты бойынша түнгі сағат 22-де Равшан Тураев пен Абдулазим Якубов хабарласып, үйлеріне арнайы қызмет өкілдерінің келгендігін хабарлап үлгерген. Кейіннен олармен байланыс үзілген. Одан өзге сол күні кешке өзбек босқыны Алишер Хакимов те ұсталған. Тағы бір босқынның тағдыры белгісіз. Құқорғаушы ұйымның хабарлауынша ұсталғандардың жартысы мандатты босқындар мәртебесіне ие. Ол, бұл азаматтарға босқын мәртебесін беру мәселесі Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасында қаралып жатыр деген сөз. Соңғы 3-4 күнде орын алған жайттарды назарға алған өзбек босқындары үйлеріне бармай, тіпті бала-шағасымен далаға қонуға мәжбүр екендігін айтып отыр.
Көпләр халы қолға түшмегенләр енді қорқышыпты, үйге даже барып жатыша алмайды. Балалары белән көчелерде йөрішіпті. Өзбекстан қашқынлары.
Дейт азаттыққа атын атамауды жөн санаған өзбек босқын әйелі. Оның сөзінше олар Өзбекстанға қайта оралудан қорқады. Өйткені діни көзқарасына қатысты қудалаудан Қазақстанға қашып келген оларды елдерінде азаптаудан өзге ешнәрсе күтіп тұрған жоқ. Мұндай жайтты Орта Азия босқындарына құқықтық көмек көрсету бағдарламасының жетекшісі Елена Рябинина да жоққа шығармайды.
Олардың жағдайы нашар болады. Өзбекстанда азаптау бұрыннан келе жатқан әдеттегі құбылыс екендігі жақсы белгілі. Оның үстіне діни наным сенім үшін жауапқа тартылғандарды әдетте билікке қарсы шыққандар деп бағалап, оларға қарсы азаптаудың аса ауыр тәсілдері қолданылады. Олар алдымен тергеу барысында тұтқындалғанда, одан кейін заңсыз құрастырылған айыппен сотталған кезде азапталады.
Дейді Мәскеулік құқық қорғаушы. Осы мәселеге қатысты Қазақстанның құқық қорғау органдарынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Бұл мәселеге жауапты қызметкерлер орнында болмай шықты. Жалпы айта кету керек, Қазақстанды паналап жүрген босқындарға қатысты мәлімет әлі нақты емес. Мәселен, Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда ресми босқын мәртебесін алған 600-ден астам адам бар. Бірақ олардың арасында республика мен шекаралас мемлекеттердің азаматтары жоқ көрінеді. Олардың 99%, яғни 611 адам Ауғанстаннан, 2 азамат Эфиопиядан, қалғандары Сомали мен Нигериядан келген дейді вице-министр. Дегенмен, Қазинформ мемлекеттік ақпарат агенттігінің 2009 жылғы мәліметі бойынша елде шамамен 4400 босқын бар. Және тағы 150 адам Қазақстаннан пана іздеп жүр көрінеді. Ал адам құқықтары жөніндегі Қазақстандық бюроның құқық қорғаушысы Денис Шивага Қазақстанда орта есеппен 7000-ға жуық босқын бар деген тәуелсіз сарапшылардың пікірін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.